Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kwa mara nyingine tena ninakukaribisha mpendwa msikilizaji katika mfululizo wa mahubiri yetu haya yenye neno kuu linasema kwamba mfalme anakuja. Unaweza kutupata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 katika idhaa ya Kiswahili, na unaweza ukatupata pia katika tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu tena katika mfululizo wa mahubiri haya, na leo tuko katika siku ya tatu na utakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko akija na somo linasema kwamba Mungu. Lakini kwanza wategee sikio Kirumba SD Choir wanakuja na wimbo unasema kwamba anakuja upesi. Huu ni wimbo maalum wa mkutano huu wa mfalme anakuja.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja
nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo.
Yuaja Yesu atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
ya leo tena, mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini hujambo na umzima buheri wa afya. Karibu katika mfulizo wa vipindi vyetu tunavyoendelea navyo mahubiri kutoka AWR juu ya mfalme anayekuja. Mfalme anakuja. Kwa kwa ambaye huenda ni mara kwanza kwa pamoja nasi, tunaendelea na mifululizo. Habari njema kwamba Mungu amelisimamia neno lake, kama ambavyo tumesoma katika maandiko matakatifu kwamba dunia na vyote vitapita, lakini neno la Mungu wetu litasimama milele. Nawe ukiamua kulitumainia, ukiamua kulisoma kwa maombi mengi, unaweza kusikia sauti ya Mungu ikisema nawe kupitia katika neno lake lenye uvuvio. Lakini sana litakutia nguvu, litakupatia matumaini, litakupatia faraja. Neno la Mungu litakuonyesha njia unayopaswa kuiendea, na hasa ukizingatia ya kwamba anayetufundisha neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Anasema atakufundisha upate faida, na hivyo nakutia moyo sana ukajifunze kwa uaminifu neno la Mungu. Na jana tuliangalia ya kwamba shetani anapiga vita wako wengi ambao leo wameyakataa maneno matakatifu ya Mungu. Wengine wametilia shaka maandiko matakatifu, wengine wameona kama Biblia ni kitabu cha kawaida tu. Lakini na habari njema, Biblia ni zaidi ya vitabu vyote vilivyowahi kuandikwa duniani hapa. Ni kitabu ambacho kimekuwa mwongozo wa mamlaka zote za dunia hii. Inatusaidia, linatuongoza kiroho, inatusaidia kuongoza hata serikali zetu, na hata sheria nyingi za nchi zimetungwa kwa kulitazama neno la Mungu. Zile kanuni Mungu alizoziweka ndizo ambazo hata serikali nyingi za ulimwengu huu zimetumia kuendesha serikali zao, wakifuata kile ambacho serikali ya inayopita serikali zote, serikali ya Mungu inavyoongozwa. Na hivyo wengi, sheria ya Mungu imekuwa mwongozo ambao umetumika katika vizazi vyote. Ni kutie moyo sana ukajifunze, upende kujifunza na kusoma neno la Mungu kwa bidii. Wako ambao waliakataa mafundisho yenye uzima, usoma katika kitabu cha Tethaloniki ya pili, sura ya pili, fungu la 10 na 11, anasema wako ambao hawakukubali kuipenda ile kweli, na kwa sababu hiyo Mungu aliwapatia nguvu ya upotevu wa uamini uongo wakahukumiwe. Wale wote ambao hatakubali kuipokea kweli, Mungu ataondoa roho wake mtakatifu ndani yao. Na roho mtakatifu anapoondoka ndani yako, anapotoka roho mtakatifu ndani yako, roho mwingine anaingia nafanya makao ndani yako. Kwa hiyo ile shauku ya kusoma neno la Mungu, kupenda neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, inafifia mpaka inafutika ndani yako, na hivyo nabaki vile ulivyo, na mwisho wa siku nakuwa mtu wa kupotea. Mungu akubariki sana unapochagua kufanya maamuzi sahihi ya kukubali kupokea kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Ni lako, ni langu, lipokee kwa maombi mengi. Basi nikuwakaribishe tuweze kuomba, ukikumbuka kwamba ninaitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato, na unaweza kunifuatilia kupitia 0784416150, 0784416150. Mungu akubariki sana unapochagua kuwa pamoja nasi tena siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, tunatamani tena kujifunza chini ya uongozi wako, na tunatamani kusikia sauti yako ukizungumza nasi kupitia tena katika neno lako. Onekana kwetu, onekana kwa msikilizaji. Roho wako Mtakatifu awe mwalimu wetu, awe kiongozi wetu, katika jina lako Yesu, amina. Somo la leo tunaangalia juu ya Mungu. Nilikuwa nikifundisha mahali fulani, wanafunzi wangu wakaniuliza, hivi sisi tulitoka wapi? Nikamwambia sisi tuliumbwa na nani? Nikamwambia tuliumbwa na Mungu. Na Mungu naye alitoka wapi? Kama Mungu yeye alikuwepo, hana mwanzo, hana mwisho. Kaniuliza, hivi tunaweza tukamwona Mungu? Kambia, sisi hatuwezi kumwona Mungu. Maana Biblia inasema hakuna mwenye mwili aliyeweza kumwona Mungu na akaishi. Mungu wetu ni mtakatifu sana. Kaniuliza maswali mengi, Mungu yuko wapi? Kambia, Mungu yuko juu mbinguni. Yeye anaishi huko mbinguni, mahali ambapo mimi na wewe hatuwezi kufika. Nadhani unajua maswali mengi ambayo wanafunzi wanapenda kuuliza. Lakini hata sasa yako maswali mengi ambayo tunaweza kujiuliza juu ya Mungu. Wako wengine ambao walifikia mahali pa kusema ya kwamba hakuna Mungu, na ndio maana Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Kwa nini anafika mahali hata anasema hakuna Mungu? Kwa sababu anapoangalia hamuoni, amezoea ni wanasayansi wao, kila kitu wana mpaka wajaribu, waguse, waone, wafanye vile na hivi. Lakini Mungu ni kwa njia ya imani. Sasa anapofikiria habari ya Mungu asiyeonekana, alafu namwambia ya kwamba kuna Mungu lakini yeye hamuoni, basi haingii katika akili. Mtu fulani anachanganyikiwa kujua habari ya Mungu huyu. Lakini mimi nataka nikutie moyo mpendwa msikilizaji wangu, usichanganyikiwe. Neno la Mungu linatupatia majibu, ya kwamba yuko Mungu. Yuko Mungu, haina mashaka kwamba yuko Mungu. Tena Mungu muumba wa mbingu na nchi, dunia na vyote vilivyomo, vinashuhudia ya kwamba yuko Mungu. Na hata kama wewe hujaweza kumuona, lakini unapozitazama kazi za mikono yake, unatambua ya kwamba yuko Mungu. Lakini neno lake linathibitisha ya kwamba yuko Mungu. Mungu yupo. Na Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu na anga linatangaza kazi ya mikono yake. Hii ni kuonyesha ya kwamba yuko Mungu ambaye ni mbunifu, Mungu ambaye ni stadi, Mungu ambaye aliumba dunia na vyote vilivyomo vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa, na huyu Mungu ni mmoja peke yake. Mungu wetu ni mmoja. Hakuna miungu mingi. Ni Mungu wetu ni mmoja. Wako wengine ambao wamejaribu kutengeneza miungu, mingine imetengenezwa kwa mikono, wametengeneza sanamu, wengine wametengeneza ndama, wengine wametengeneza miti Mungu miungu ya miti, wengine wametengeneza kwa namna ambavyo wanaweza, wamechagua wakaona kwamba wanaweza kutengeneza mungu wao ili wapate kumuona. Lakini utashangaa kwamba huyu anayetengenezwa na ambaye anapendekezwa na watu wengine kuwa mungu wao, akimweka, amemweka, yeye ndiye anayemhudumia, yeye ndiye anayemfanya aonekane, hata avutie, kwa sababu huyo Mungu aliyetengenezwa mwenyewe hana akili, hana ufahamu, hana fikira, hana masikio, hana Biblia inasema wana masikio lakini hawasikii, wana pua lakini hazinusi, wana macho lakini hayaone. Kwa nini? Kwa sababu kimsingi sio Mungu aliye hai, ni vitu vilivyotengenezwa. Lakini habari njema, mpendwa msikizaji wangu, ninayokuletea, Mungu ninayehubiri habari zake ni Mungu aliye hai. Mungu aliye hai akizungumza na wana wa Israeli katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 fungu la 4 na la 5 anasema, sikiliza, Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4 na 5 anasema, sikiza e Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa kila namna ambavyo unaweza kumfanya. Mpende Bwana Mungu wako. Lakini anaanza kwa kutambulisha kwamba Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mungu yuko mmoja peke yake, Mungu mmoja ambaye makao yake hayako duniani, hana makao na wanadamu. Yeye yuko juu mbinguni, anaishi kule juu mbinguni. Yesu akizungumza habari zake katika kitabu cha Marko sura ya 12 fungu la 29 anasema, Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii, sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Yesu anakazia ya kwamba Mungu wetu ni mmoja. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. Biblia inathibitisha hivyo katika kitabu cha Isaya sura ya 45. Isaya sura 45 fungu la 5 na la 6. Neno la Mungu linasema hivi katika Isaya 45 fungu la 5 na la 6, nasema, mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi, hapana Mungu. Nitakufunga mshipi, ijapokuwa huku ni jua, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi, ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Neno la Mungu linathibitisha ya kwamba hakuna Mungu mwingine. Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Unaweza kutengeneza sanamu, unaweza kutengeneza ndama, unaweza kutengeneza chochote unachoweza kufanya, lakini Mungu muumba na mbingu na nchi, yeye ambaye anashikilia uhai wako, yeye ambaye anakupatia pumzi, yeye ambaye amekupatia mikono ambayo huitumii kwa utukufu wake, unaitumia mikono yako kutengeneza sanamu, yeye aliyekupatia akili lakini hutumia akili na ujuzi wako kumjua yeye, unatumia akili zako kubuni ndama alafu unaitengeneza kama Mungu, yeye ambaye amekupatia uwezo, akili, ufahamu, maarifa ya kutengeneza, akakupatia dhahabu na madini upate kuyamiliki, lakini unayatumia, unageuza, unatengeneza Mungu na unaabudu. Yeye anakutazama, anasema, mimi ni Mungu, sifananishwi na chochote kile. Mrudie yeye ambaye amekupa akili, maarifa, ujuzi, ufahamu. Basi huo ufahamu na huo ujuzi wa kujua mema na mabaya, ukiongozwa na Roho wake Mtakatifu, basi ikusaidie kumtafuta huyo aliyekuumba. Isaya 45, mpendwa msikilizaji wangu, Isaya 45 fungu la 21 na 22 anasema, hubirini, toeni habari, naam,
na wafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyeyahubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki. Ah, unaona Mungu wetu kumbe tabia yake na sifa yake anasema ni Mungu mwenye haki, mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Ana tena anasema niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Hata wewe ambaye unajaribu kutengeneza sanamu, Mungu anasema mwangalie yeye ukaokolewe. Mungu wako huyo hawezi kukokoa. Mungu wako uliyetengeneza wewe kwa akili ulizopewa na Mungu anayetawala juu mbinguni hawezi kukokoa. Hiyo sanamu haiwezi kukokoa. Na ndio maana katika kitabu cha Kutoka sura 20 anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa nini? Kwa sababu sanamu za kuchonga haziwezi kukokoa. Mwabudu Mungu aliyekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linathibitisha kwamba Mungu ni mmoja ambaye hapatikani na mauti, ni mwenye uwezo wote, anajua yote, yuko juu ya yote, yuko wakati wote, yeye hana ukomo na yuko nje uwezo wa mwanadamu, hana mwanzo, hana mwisho, hapatikani na mauti, yeye ni mtakatifu, ni mtakatifu Mungu wetu huyu. Daudi akizungumza juu ya Mungu huyu katika kitabu cha Zaburi 147 fungu la 5 akizungumza habari zake. Zaburi 147 fungu la 5 anasema Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mipaka. Akili za Mungu hazina mipaka. Sehemu nyingine anasema ni za juu mno akili zake, maarifa yake hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Yani anapomtazama Mungu hawezi, anasema akili zake hazina mipaka. Sasa tufanye nini? Wewe na mimi akili zetu zina mipaka. Akili zako zina mipaka. Akili za wazazi wako zina mipaka. Akili za watoto wako zina mipaka. Akili za mchungaji zina mipaka. Akili za askofu zina mipaka. Kiongozi wako wa kanisa, kiongozi wako wa kidini, wa kiroho, akili zake zina mipaka. Yeye anafika mahali ambapo ana mwisho wa kuona, mwisho wa kufahamu. Mungu peke yake ndiye ambaye ametangaza ya kwamba anaona mambo kabla hata hajatokea. Kwa nini? Kwa sababu akili zake hazina mipaka. Hivyo usitumainie mwanadamu ambaye akili yake ina mpaka. Mtumainie Mungu ambaye akili yake haina mpaka. Akili yako yenye mpaka ikiunganishwa na akili ya Mungu ambayo haina mpaka, basi unaweza kufahamu mambo ya Mungu, ukafahamu maarifa ya Mungu, ukafahamu maajabu yake, ukafahamu mapenzi ya Mungu, kama utaruhusu akili yako ambayo ina mpaka ikaunganishwa na akili ya Mungu ambayo haina mipaka, basi unaweza ukafahamu hata siri za Mungu na mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ni roho. Biblia inasema Mungu wetu ni roho, nao wanaomwabudu Mungu wamwabudu Mungu katika roho na nini? Roho na kweli. Yeye nimekwambia kwamba ni mtakatifu mno. Mwenye dhambi hawezi kumwona akaishi. Japo Biblia inatuambia mahali fulani kwamba kina nabii na adabu walimuona Mungu, lakini mahali fulani Musa alitamani kumuona lakini hakuweza kumuona. Wana wa Israeli mahali fulani walitamani wazungumze na wakamwambia Musa, ni wewe tu unaweza kuongea na Mungu, kwani sisi hatuwezi kuongea naye. Musa akaruhusu aongee na Mungu, Mungu atembelea. Mungu alipowatembelea, shangaa anapokuja wanashangaa, radi wanashangati, matetemeko na changaa, vurugu nyingi. Wakamwambia Musa, sasa wewe huyo Mungu wako nenda kazungumze na Mungu, nenda kazungumze naye, alafu sisi tuletee habari, chochote utakachotuambia tufanye tutafanya. Walifika mahali wakatamani waongee naye, wazungumze naye, wamuone ikiwezekana, wamuone. Lakini tangu dhambi ilipoingia katika bustani ya Eden, wakati ule Adamu alikuwa anazungumza na Mungu kabla ya dhambi kuingia katika bustani ya Eden, walikuwa kila jioni Mungu anatembelea, wanazungumza na Mungu. Lakini dhambi ilipoingia, utukufu wa Mungu ukaondolewa kwa Adamu, mwanadamu hakuweza tena kumwona Mungu na akaishi. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba yeye ambaye anashinda miungu mingine, kipimo tu cha kutambua ya kwamba ni Mungu, yeye huwezi kumuona kwa macho yako. Sasa wewe kama Mungu kako hako, unakaona, unakaingiza asubuhi, unakatoa jioni, mara unambeba kwenye gari, unazunguka naye, Mungu wako yeye akikaa hapo mpaka kesho uje tena ukamuondoe, hawezi kuondoka yeye mwenyewe. Sasa ujue tu ya kwamba huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu, ila shetani ana hila, kwa sababu hataki muabudu muumbaji wako, kwa sababu hataki muabudu mkombozi wako, kwa sababu hataki uwe na uhusiano na yeye anayekuokoa ili upotee. Ndio maana nakuletea vimiungu vingine vingi vingi ili usiweke mawazo yako kwa yule aliye na uwezo wa kukuokoa. Mungu wetu ni mmoja. Isaya 40 fungu la 18, Isaya 40 fungu la 18 kizungumza habari zake, anasema basi mtamlinganisha Mungu na nani, au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Utafananisha Mungu na kitu gani? Ndio maana nasema usifanye mfano wa kitu chochote cha mbinguni wala cha duniani wala vilivyo majini chini ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu hafananishwi na kitu chochote. Hafananishwi na kitu chochote. Isaya 40 fungu la 28-29 anasema, "Je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo." Akili za Mungu. Sema yeye Mungu muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Ukijaribu kumchunguza Mungu hutaweza. Mtu fulani alisema kama ukijaribu kumchunguza Mungu, Mungu kwamba ni wa namna gani, ni sawa na uchukue tochi yako alafu uweke betri, alafu kaenda kuwasha, alafu wakati mchana jua kali likiwaka unajaribu kumulika kule juu, jua lilipo ili uweze kuliona jua. Akili za Mungu ziko juu sana. Akili zako haziwezi hata kufika hata kidogo. Hawezi kumuona, wezi. Kwa hiyo ukiona Mungu wako yeye unamuona, ukiona Mungu wako yeye mpaka uje umtengeneze, umweke rangi, umweke zile nakshi dhahabu, hata kama utampamba kwa madini aina gani, yale yote ambayo unaweza kuyataja, basi kitabaki kuwa kitu tu, hicho hakiwezi kuwa Mungu. Kwa hiyo nakupendekezea sana mpendwa msikilizaji wangu, wewe unayefuatilia popote katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe unayefuatilia kipindi hiki, chagua kumwamini Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tujifunza ya kwamba neno la Mungu linamfunua, neno la Mungu, Biblia takatifu inamfunua Mungu, na tumeona kwamba imani imejengwa katika neno la Mungu. Na neno la Mungu ni chanzo cha imani. Anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ndilo linalotuaminisha ya kwamba yuko Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na kwa sababu kuna mambo mengi yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu na yalizungumzwa na yakatimia katika ulimwengu wetu huu, inatufanya tuamini ya kwamba Mungu wetu ni amini na kweli. Wewe msikilizaji wangu, uamini ya kwamba yuko Mungu. Mtu mmoja alisema ni afadhali ukatambua ya kwamba yuko Mungu, ukamwamini Mungu usiyemuona, umwamini kwa imani ya kwamba yuko Mungu, ukaamini kwa imani, ili siku moja ukapata nafasi ya kukutana naye, basi ukasema, "Oh, haleluya. Huyu ndiye Mungu aliyekuwa anishughulika sana na maisha yangu. Huyu ndiye Mungu ambaye alikuwa anaguswa sana na shida yangu. Kumbe huyu ndiye Mungu niliyekuwa nikimuomba siku zote." Wakati huo unapofarijika ya kwamba umekutana naye, kwa kuwa ulimwamini kwa imani, ni afadhali ukafanya hivyo kuliko kumkataa, alafu siku moja uje kukutana naye. Ndio maana Biblia inatuandikia kwamba wakati huyu mfalme atakapokuja, wale waliomwamini wakamkubali, wakampokea, wakamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakaishi kulingana na kweli za neno la Mungu, wakakubali kuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, wakamtumania huyu Mungu katika maisha yao yote, wakakataa dhambi katika maisha yao, walipokosea wakaungama, wakatubu, wakamlilia, wakafanya mapatano naye, siku atakapokuja watasema, "Wow, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja aje atuokoe." Lakini kwa wale waliokuwa bishi, wale ambao walikuwa wanasema kwamba kwani nani aliyemuona Mungu, wale walikuwa wanapuuza, wale walikuwa wanasema hivi vitabu si vimeandikwa tu na wanadamu tu, ni sawa tu na vitabu vingine. Wale waliopuuza, siku atakapokuja, watakimbia huko na huko, wataiambia milima na miamba tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake. Lakini milima, miamba itamtii muumbaji, milima itakimbia huko na huko, haitaweza kuasitiri wale wote ambao walikuwa wabishi wa kuamini juu ya Mungu huyo. Kwa hiyo na kupendekezea msikilizaji wangu, tunapohitimisha somo letu la leo juu ya Mungu, amini ya kwamba Mungu ni mmoja tu. Ile hirizi haiwezi kukuokoa. Ile hirizi haikupatii chakula. Ile hirizi ile ambayo wewe umeificha nyumbani kwako, iko chini ya godoro lako. Ile hirizi ambayo iko kwenye biashara zako, iko chini ya, iko pale sokoni, huwezi kufungua biashara bila kuiweka hiyo. Ile hirizi ambayo iko kwenye kiuno chako, ile hirizi ambayo wewe mwenyewe unajua mahali ulipo, hiyo haiwezi kukuokoa. Yuko Mungu anayeweza kukuokoa. Yuko mmoja tu. Atafananishwa na nini? Hiyo hirizi haiwezi kufanya wewe ukatembea, haiwezi kufanya moyo wako utembee, haiwezi kufanya macho yako yaone, haiwezi kufanya usikie. Anayeweza kufanya ni yule Mungu tu aliyekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu yuko juu mbinguni ambaye hafananishwi na vitu vingine. Itupe hiyo miungu yako mingine yote iliyotengenezwa, achana nayo, mgeukie Mungu muumbaji wako. Na kupendekezea hivyo, chagua leo kumtumaini yeye kwa imani. Kwa imani atatenda. Tengeneza uhusiano wake wako naye, atatenda kwa imani. Mpokee Mungu kwa imani. Biblia inasema pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Kama huwezi kumwamini Mungu, huwezi kumpendeza Mungu. Chagua kuwa pamoja naye. Mungu akubariki sana unapochagua leo kutoa maisha yako kwake, umgokie Mungu muumbaji wako. Ikiwa utakuwa unahitaji kuwasiliana nami zaidi, unaweza kunipigia tu au katuma ujumbe tu, kahitaji kama una maswali, huenda unahitaji ubatizo, huenda unahitaji ushauri fulani, huenda kuna jambo fulani ambalo unataka tushiriki pamoja nawe kupitia masomo haya, unifuate 0784416150, 0784416150. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, hakika wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna mwingine. Huenda wakati mwingine tulijaribiwa, mawazo yetu yakaenda mbali nawe. Huenda wakati mwingine hata tukajaribu kutengeneza miungu mingine tukaitumaini badala ya kukutumainia wewe. Tusamehe na msikilizaji wangu, maana tu wanadamu. Lakini tunanyenyekea miguuni pako tukiomba, ewe Mungu muumbaji wetu na mkombozi wetu, ukatukubali tena kama watoto wako. Tufinyange upya, tuumbe upya fikra zetu upya, kila jambo letu upya, ili tukaweze kuishi kutenda kulingana na lio mapenzi yako. Tunaomba haya katika jina lako Yesu Kristo, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
Asante sana Mujosi Alvin Mlindoko, lakini pia ni kushukuru ewe mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena mpaka muda huu. Mungu aweze kubariki.
Yuaja Yesu atarudi tena, anakuja duniani, wasafiri.
Tena upendo wake unashinda, tutamsifu milele hata tutashanga, jinsi alivyotukomboa.